Երկրորդ. Կարլոս թագավորին արթնացրեց ակաղաղի երկարուձիկ ծուխրուխուն։ Վրանի կիսամութի մեջ աչքերը բացելով լսում էր, թե ակաղաղը ինչպես խեղդվելով կոկորդն է պատռում։ Ակաղաղը տեղափոխում էին գումակում և գիշերները վանդակով դնում էին թագավորի վրանի մոտ։ Հետո եղջերափողը զիլձայն այգաբաց նվագեց։ Թագավորը հիշեց մշուշապատ կիրճը, որսափողերի ձայնը, շների հաչոցը և գազանի արյունը հեղելու անհամբերությունը։ Հենց վրանի տակ մի շնիկ կաղկանձեց։ Ձայնից դատելով անպետք բան էր, այն շնիկներից, որոնց տիկնայք են մանածում կարգերում։ Ինչ որ մեկը ֆշշացրեց շան վրա, սա աղիողորմ կլանչեց։ Թագավորն իր համար նշեց, իմանալ, թե որտեղից է շնիկը։ Ոչ հեռվում ձիերը կապելու տեղից դոբդոբեցին ձիերը։ Մեկը խրխնջաց վայրենաձայն։ Թագավորը նշեց. Ափսոս է, բայց ըստ երևույթին Նեպտունին պետք է կրտել։ Համաչափ ծանր ոտնաձայն լսվեց։ Թագավորն ականջը սրեց լսելու համար պահակախումբը փոխվելու ժամանակ տրվող հրահանգը։ Վրանի վերևով թռչուններ անցան, սուլոցով պատռելով օդը։ Նշեց, լավ օր է լինելու։ Հնչյուններն ու ձայները ավելի հստակ էին դառնում։ Բոլոր տեսակի վիոլաներից, տավիղներից, կլավեսիններից ավելի քաղցր էր արթնացող ճամբարի այդ առույգ առնացի երաժշտությունը։ Թագավորն իրեն գերազանց էր զգում սառն անկողնում։ Ճանապարհի փոշու և ձիու քրտինքի հոտ բռնած շինելի տակ կարճատև քնից հետո։ Օ այո, հազար անգամ ավելի լավ կլիներ արթնանալ ակաղաղի կանչից, երբ դաշտի հակառակ ծայրում հակառակորդը կանգնած լիներ և խոնավ մշուշի միջից թշնամու խարույկների ծուխը հասներ իրեն։ Այն ժամ մի ցատ կովկելներ անկողնուց, ոտորտները կհակներ ու ձի կհեծներ։ Եվ հանգիստ քայլքով, աչքերի փայլը զսպած, իր զորքին կմոտենար, որոնք մարտից առաջ արդեն շարված կլինեին, բեղավոր, խստահայաց։ Գրողը տանի, Կլիսովի մոտ ճակատագրական մարտից հետո, Ավգուստ թագավորը բոլոր թնդանոթները և դրոշները կորցնելով նահանջում է միայն։ Ահա արդեն մի ամբողջ տարի նահանջում է, անծայրած իր Լեհաստանում հետքը խճճելով նապաստակի պես։ Օ վախկոտ, օ սուտասան, բանսարկու, դավաճան, այլասերված։ Դեմ առ դեմ հանդիպելուց վախենում է, իր հակառակորդին ստիպում Նարվայի, Ռիգայի և Կլիսովի հաղթանակների շռնդալից փառքը մանրել սաքսոնյան սովալու քրացանակիրների և Լեհ հարբած հուսարների ետևից ապարդյուն հետապնդման վրա։ Իրախոյանին նա ստիպում է ամբողջ առավոտը կուրտիզանուհու նման անկողնու մեջ թավալվել։ Կարլոս թագավորը երկու մատը շրթունքներին դրեց և սուլեց։ Անմիջապես բացվեց պարուսինի եզրը, և վրան մտան ցից քթիկին գործնուկ ունեցող կամեր յունկեր բարոն Բերկենգելմը և բամբեր թիկնապահը, վրանի կատարին քսվող հասակով։ Վերջինս բերեց մաքրած ոտորտները և մուգ կանաչ սերթուկը, որը տեղ-տեղ լցակարված էր, գնդակների և արկերի բեկորների պատառված տեղերն էին։ Կարլոս թագավորը ելավ վրանից ու ափերն առաջ պարզեց։ Բամբերը զգուշորեն ջուր լցրեց արծաթյա սափորից։ Թրչող արկերին Կարլոս թագավորը դյուրությամբ վարժեցրեց իրեն, բայց սառը ջրից վախենում էր, երբ վզին կամ ականջների ետևներ լցվում։ Սրբիչը նետելով բամբերին սանրեց կարճ կտրած մազերը, առանց նայելու բարոն Բերկենգելմի բռնած հայելուն։ Շտկեց մինչև պարանոցը կոչկած սերթուկը և նայեց դեպի գետակն իջնող կանաչ լանջին փռված վրանների հավասար շարքերին։ Վրանների ետևում ձիերը կապելու տեղերում սովորական իրարանցումն էր, թնդանոթաձիկները լաթերով սրբում էին թնդանոթների պղնձիափողերը։ Կարլոսն արհամարանքով նշեց, ինչքան ավելի հոյակապ է ցեխիշի թերը հարթակների վրա և վառոդից սևացած բղինձը։ Ցածում գետակի ափին զինվորները շապիկներն էին լվանում, կախ տալով ցածրիկ ուռուտի ճյուղերից։ Գետակի մյուս ափին ճահճի մեջ հանդիսավոր ճեմում էին աստվածաբանության պրոֆեսորների նմանվող արագիլները։ Ավելի այն կողմ հրդեհված գյուղի մերկ ծխնելույզներ էին, ապա թմբի վրա դարավոր ծառերից դենը դեղնին էին տալիս կոստյոլի ծեփաթափ կատարները։ Կարլոս թագավորին անտանելի ծանծրացրել էր քանիցս կրկնված այդ տախտկալի բնապատկերը։ Երեք տարի պտույտ տալ նզովյալ է հաստանում, երեք տարի, որոնք իրեն կես աշխարը կարող էին տալ, Վիսլայից մինչև Ուրալ։ «Ձերը տարքայական մեծությունը կբարեհաճի նախաճաշել», ասաց Բերկենգելմը, նուրբ ու խնամված ձեռքով ցույց տալով վրանի ետ տարած փեշերը։ Այնտեղ վառոդի դատարկ ձյունաճերմակ քաթանով ծածկված տակառի վրա արծաթյա պնակի մեջ բարակ շերտերով կտրված հաց կար, մի աման խաշած գազար և մեկ ուրիշ աման աճարով զինվորական շիլա։ Ուրիշ ոչինչ։ Թագավորը վրան մտավ, նստեց, ծնկների վրա բացեց անձեռոցիկը։ Բարոնը կանգնեց նրա ետևում, չդադարելով զարմանալ թագավորական համառ տարօրինակությունների վրա, առողջությունը քայքայել այսպիսի անուշ սնունդով։ Թերևս դա անհրաժեշտ է հետագա հուշագրությունների համար։ Թագավորը պատվասեր է. Կլիսովի ճակատամարտից հետո Ավգուստ թագավորի հավաքածուից վերցված մեծ վարպետ Բենվենուտո Չելինիի աշխատանքը հանդիսացող ոսկեզոծ գավաթի մեջ գետակի գորտահոտ ջուրն էր լցված։ Հանկասկաց համաշխարային փառքը դյուրին բերչ է։ «Որտեղից է ճամբարում հայտնվել այդ անպետք շնիկը»։ «Որևէ մեկն է եկել»,» հարցրեց Կարլոսը գազարը ծամելով։ «Ձերդ մեծություն»,» ուշ գիշերով ճամբար եկավ Ավգուստ թագավորի ֆավորիտուհի կոմսուհի Կոզելսկայան, հուսով, որ ողորմածություն հանդես կբերեք, կընդունեք իրեն։ «Կոմսպիպերը գիտեն նրա Գալստյան մասին»,» բարոնը դրական պատասխան տվեց։ Վերջացնելով անշուք նախաճաշը, Կարլոս թագավորը արիաբար խմեց գավաթի ջուրը, ճմրթեց անձեռոցիկը և դուրս եկավ վրանից, եռանկյունի փոքր անտրես գլխարկը աչքերին քաշելով։ Հարցրեց, թե որտեղ է կոմսուհու կառքը, և քայլեց ընկուզենու թփերի ուղղությամբ։ Այնտեղ ճյուղերի արանքից արևի տակ փայլում էին կառքի վերևը զարդարող ոսկեզոծ կուպիդոնը և աղավնիները։ Կոմսուհի Կոզելսկայան քնած էր կառքի մեջ, բարձերի և ժանյակների մեջ թաղված։ Փարթամ մարմնով դեռևս թարմ կին էր, անչափ ջերմակ մաշկով և խարտի աշկանգուրներով, որոնք դուրս էին թափվել ճմրթված գիշերագլխարկի տակից։ Արթնանալով թագավորի բոթֆորտի տակ ընկած շնիկի վնգստոցից, նա բաց արեց խոշոր, զմրուխտագույն սլավոնական աչքերը, որոնց տեր տղամարդկանց Կարլոսն արհամարում էր, կանանց ատում։ Կոմսուհին տեսավ կառքի դռնակի ապակուն սեղմված հողագույն նիհարիկ դեմքը, տղայական արհամարական բերանով և խոշոր մսեղ քթով։ Նա ճչաց ու ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ «Ինչու եք եկել»,» հարցրեց թագավորը։ «Հրամայեկան միջապես լծել ձեր ձիերը և ետ գնացեք ամբողջ արագությամբ, այլապես ձեզ կընդունեն որպես կեղտոտ անամոթ Ավգուստ թագավորի լրտեսի»։ «Դուք ինձ լսում եք»,» կոմսուհին լեհուհի էր, նրան վախեցնելը հեշտ չէր։ Բացի դրանից, թագավորն իսկույն խոսակցությունը տարավ ոչ հոգուտ իրեն, անքաղաքավարությունից և սպառնալիքից սկսեց։ Կոմսուհին դեմքից հեռացրեց իր փափլիկ, մինչև արմունկները մերկ ձեռքերը, կրթնեց բարձերին և ժպտաց նրան հմայիչ բացսրտությամբ։ «Բոնժուխ սեղ», ասաց նա գեղանի եղանակով։ «Հազար ներողություն եմ խնդրում, որ վախեցրի ձեզ իմ ճիչով. Մեղավորը բիժուն է,
իմ շնիկը։ Այնքան է վախեցնում ինձ, անհարկի ոտքի տակ է ընկնում։ Ես նրան կարգից իջեցրել էի, որ հացի մի կտոր գտնի կամ հավի ոսկոր։ Երկուսս էլ մեռնում ենք քաղցից։ Երեք ամբողջ օրս լացել ենք անապատով, ավերված գյուղերի և այրված տղյակների մոտով։ Մի կտոր հաց չենք կարողացել գտնել։ Հավկիթի համար մի չերվոնեց էի առաջարկում։ Բարեսիրտ լեհերը, որոնք դուրս էին գալիս զանազան որջերից, միայն ձեռքերն էին տարածում երկինք։ Սեր, ես ուզում եմ նախաճաշել, ես ուզում եմ ինքս ինձ վարձահատույց լինել ուղևորության բոլոր տանջանքների դիմաց։ Ձեր բարությունը, ձեր մեծահոգությունն եմ վկայակոչում, թույլ տվեք ինձ նախաճաշել ձեր ներկայությամբ։
Առանց դադարի խոսելով ընտիր ֆրանսերենով, ասես ամբողջ կյանքը Վերսալում էր անցկացրել։ Կոմսուհին հասցրեց այդ ընթացքում հարդարել մազերը, ներկել շրթունքները, դիմափոշի քսել, օծվել և գիշերագլխարկի փոխարեն իսպանական ժանյակ գցել գլխին։ Կարլոս թագավորը զուր էր ճանում մի խոսք ասել։ Կոմսուհին դուրս թռավ կառքից և թևանցուկ արեց նրան։
Օ՜, իմ թագավոր, ամբողջ Եվրոպան խելագարվում է ձեզ համար։ Այլևս չեն խոսում արքայազն Եվգենի Սավոյացու, հերցոգ Մալբորոյի մասին։ Եվգենին և Մալբրուկը ստիպված են փարքի պսակը զիջել շվետների արքային։ Կարելի է ներել իմ հուզմունքը, ձեզ, մեր երազների հերոսին մի րոպե տեսնելու համար, ես պատրաստ եմ կյանքս տալ խելահեղորեն։ Մեղադրեք ինձ ինչով կուզեք, սիր, վերջապես, լսում եմ ձեր ձայնը, ես եղջանիկ եմ։
Կոմսուհին բարձրացրեց ոտքերի տակ ընկած պնչատ բրդոտ շնիկին և այնքան ամուր կպավ թագավորի բասկից, որ նա ստիպված կլիներ ծիծաղելի վիճակի մեջ ընկնել այդ տիկնոջն իրենից պոկելով։
Ես բանջարեղեն եմ ուտում և միայն ջուր խմում, կերկեր ձայնով ասաց նա։ Կասկածում եմ, թե դրանով բավարարվեք ավգուստ թագավորի ճոխություններից հետո։ Գնացեք իմ վրանը։
Ամբողջ վեդական ճամբարը քիչ զարմացած չէր, տեսնելով իր թագավորին, որը վաղորդյան զովից ծածանվող թեթև փեշերով ու ժանյակներով փարթամ մի գեղեցկուհի էր բարձրացնում կաղնուտից։ Թագավորն առաջնորդում էր նրան, քիթը չարությամբ բարձրացրած։ Վրանի մոտ սպասում էին նրբագեղ կեցվածքով, ոսկյա լորնետով, վիթխարի կեղծամով բարոն Բերկենգելմը և գեղչ կատիպ, վիթխարի, հանդարտ ու ծաղրական տեսքով կոմսպիպերը։ Կոմսուհուն վրան մտցնելով, Կարլոս թագավորը ատամների արանքից նրան ասաց.
«Սա ես շուտ չեմ ների ձեզ»,
դարձավ Բերկենգելմին։
«Գրողը տանի, տավարի մսի մի կտոր գտեք այս տիկնոջ համար»։
Թագավորը նստեց թմբուկին կոմսուհու դիմաց, Կոզելսկայան բարոնի մատուցած բարձերի վրա։ Վառոդի տակառի վրա գցած նախաճաշի սեղանը բոլոր սպասումները գերազանցեց. պաշտետ էր, սագի փորոտիկ, սառը որսամիս և բենվենուտո չելինիի պատրաստած գավաթի մեջ գինի էր լցված։ Շրթունքները սեղմելով թագավորն իր համար նշեց. «Հիանալի է, հիմա գիտեմ, թե ինչով է սնվում այդ սրիկա Բերկենգելմը իր վրանում»։ Կոմսուհին ախորժակով կլլում էր նախաճաշը, ոսկորները գցելով շնիկին ու շարունակելով բլբլացնել.
«Ախ, Եզուս Մարիա, ում է պետք անհարկի ձևացնելը, սիր, դուք կարդում եք իմ մտքերը, ես այստեղ եմ եկել միակ հույսով, փրկել Ռեչ Պոսպոլիտայան, դա է իմ առաքելությունը, սրտիս թելադրանքը, ես ուզում եմ Լեհաստանին վերադարձնել նրա անհոգությունը, նրա զվարճանքը, նրա փառապանց խնջույքները, նրա շքեղ որսորդությունները,
լեհաստան նավերակների մեջ է։ Սիր, մի խոժորեք ձեր հունքերը։ Ամեն ինչի մեղավորը ավգուստ թագավորի թեթևամտությունն է։ Օ, ինչպես է հիմա նա զղջում, որ մի չար ժամի լսեց այդ տևին, Յոհան պատկուլին, և ձեր թշնամին դարձավ։ Ավգուստի չար կամքը չէր, հավատացեք ինձ, միայն քառահատման արժանի պատկուլն էր, որը սկսեց այդ տարաբախտ կռիվը Լիվոնիայի համար։ Պատկուլը, միայն պատկուլը ստեղծեց ավգուստ թագավորի այդ հակաբնական դաշինքը դանիական թագավորի և վայրենի հրեշ Պյոտր ցարի հետ։ Բայց միթե սխալներն անուղելի են, միթե բոլոր առաքինություններից բարձրագույնը մեծահոգությունը չէ։ Ո սիր, դուք մեծ մարդ եք, դուք մեծահոգի եք։
Կոմսուհու սլավոնական աչքերը խոնավ զմրուխտների նմանվեցին, սակայն ախորժակը չկորցրեց։ Նրա մտքերը սուրում էին մի այնպիսի քառատրոփով, որ Կարլոս թագավորը դժվարությամբ էր հետևում դրանց, ու հենց մտադրվում էր կտրուկ պատասխան տալ, հարկեր լինում նոր առարկության։ Բերկենգելմը զսպում էր հոգոցները, ծանր ոտքերը վրանի անկյունում չռած, պայուսակը փորին սեղմած պիպերը ժպտում էր նրբորեն։
Հաշտություն, միայն հաշտություն է ուզում ավգուստ թագավորը, և պատրաստ է թեթևացումով պատրել խայտառակ դաշնագիրը Պյոտր ցարի հետ։ Բայց բոլորից շատ ձեզնից հաշտություն ենք աղերսում մենք, կանայք։ 3 տարի պատերազմ է ու խառնակություն, դա չափազանց շատ է մեր կարճ կյանքի համար։
Ոչ թե հաշտություն, այլ կապիտուլյացիա, վերջապես խոսեց Կարլոս թագավորը, դեղնաբուն աչքերը կոմսուհու վրա հառած։ Ես մտադիր եմ խոսել ոչ այստեղ, Լեհաստանում, որն արդեն ավգուստին չի պատկանում, այլ Սաքսոնիայում, նրա մայրաքաղաքում։ Դուք կշտացաք տիկին, այլևս ինձ կշտամբելու բան չունեք։
Սիր, խելքս բոլորովին թռցրել եմ,
շտապ-շտապ ասաց կոմսուհին, հիանալի տապակած մորակը ցարը վերջացնելուց հետո վարդագույն մատները լպստելով։
Մոռացա ձեզ հայտնել ամենակարևորը, ինչի համար գլխապատառ այստեղ եմ զլացել։
Ապարանջանից կախ ոսկյա փոքրիկ տուփից ոլորած մի թուղթ հանեց և բացեց։
Սիր, ահա աղավնապոստով եկած մի ճեպագիր, որը 3 առավոտյան է ստացվել։ Պյոտր ցարը մեծ ուժերով շարժվել է Նարվայի վրա։ Իմ պարտքն է ձեզ զգուշացնել Մոսկովյան բռնապետի այդ վտանգավոր երթի մասին։
Կոմս պիպերը դադարեց ժպտալ, մոտեցավ թագավորին, և երկուսով սկսեցին կարդալ ճեպագրի մանրիկ տառերը։ Կոմսուհին չքնաղ աչքերը գցեց Բերկենգելմի վրա, թեթև շունչ առավ, ու բենվենու տոչելինի գավաթը բարձրացնելով խմեց։